В ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго дня, шановні слухачі. Нещодавно в українській столиці відбулося чергове зібрання Ради німців в Україні. Це непогана можливість для того, щоб поговорити про те, як взагалі відчуває себе німецька спільнота в нашій країні, як вона дбає про свої корені, як вона намагається розповісти іншим про свою історію, про свій сьогоднішній розвиток. В нашій студії почесний голова Ради німців України, народний депутат України другого скликання Георгій Мозер. Доброго дня.
Доброго
дня. І керівник Всеукраїнського об'єднання «Німецька молодь в Україні» Олег Фінгер. Доброго дня.
Вітаю вас.
Я хотів взагалі запитати вас, пане Георгію, мені здається, що саме створення будь-якого національного товариства, воно в Україні в 90-ті роки взагалі було складним, правда? Тим більше, що німецьке життя тут, можна сказати, просто було заборонено, м'яко кажучи, заборонено. Все німецьке життя взагалі в Радянському Союзі, це наші слухачі молодшого покоління вже не пам'ятають, але ми пам'ятаємо, воно б мало б відбуватися тільки в Казахстані, в Темиртау, там можна було створити театр, видавати газету, а все інше це...
Було заборонено.
Було заборонено, правда?
Табу.
А як, да, взагалі, як все це розвивалося?
Ви знаєте, дійсно, ми створили Раду німців України ще в 2008 році, а зареєстрували аж у 2010 році. Скільки це було всяких походжень. А про німців і про нас, як то кажуть, я б сказав так. Дійсно, багато людей думають, що німці... Це ті, що військовополонені, залишились після війни. Це зовсім не так. Я ще дуже добре пам'ятаю, як під час війни малим дітяткам бігав по Одеській області, в селі в Німецькому, в якому до 1944 року жило 99% німецьких сімей. Це був такий анклав, називалися вони всі колонії.
Ну, ви фактично тоді у вас німецький колгосп, це що називається, да?
Німецька колонія була така, називалася на Шенфельд. От там я до 44-го року проживав. А взагалі до 1939 року на території України, в тих кордонах, що вона зараз з Кримом, жило 880 тисяч німців. Радянська влада дуже оперативно в перші місяці війни відправила всіх німців, як ви сказали, дійсно, Казахстан і Сибір. І залишилось 140 тисяч німців в так називаємій Трансністрії, котрі у 1944 році впереді відступаючих німецьких дивізій уходили
в Німеччину.
Пішки в Німеччину.
Я от хотів би, щоб з історії перейти для сучаснення, запитати Олега, тому що насправді, знаєш, в 90-ті роки був величезний відтік людей німецького походження до самої Німеччини. Тобто людей, які мали тут німецькі корені, стало... Не так вже багато. І є завжди можливість така, правда, такої репатріації Німеччина дає тут ці можливості. От мені цікаво, як тут відчувають себе молоді люди, які фактично вони знаходяться між такими двома світами. Є очевидним, що Німеччина сьогодні набагато більш розвинута країна, ніж Україна. Якщо в них є німецькі корені, німецькі культурні почуття, чи відчувають вони отак себе з частиною України саме? Mm-hmm. Чи не стають вони все ж таки, умовно кажучи, такими транзитними мешканцями цього світу? Mm-hmm.
Ну, по-перше, скажу, що будь-де в Україні і в Німеччині є певні складності для тих самих переселенців, які туди виїжджають на постійне проживання, то вони в будь-якому випадку мають відчути все це на собі. Перші складності – це і мова, це і люди, це і суспільство, і пошук роботи, і навчання. І другий важливий момент, чому, можливо, залишаються тут українці, це те, що все ж таки є зараз вже можливість активно подорожувати, не дивлячись на всі ці візові, інколи складні питання, але все ж таки є можливість подорожувати і до Німеччини, і до інших німецькомовних країн, до Європи, і запрошувати німців сюди. Тобто, що ми зараз і робимо.
А чим взагалі займається Рада німців? Вона має якісь культурні можливості?
Так, вона координує. Ви знаєте, що дуже мені подобається, вона дійсно координує життя німецької меншини у селах, у містах маленьких. То, що ви запитали по культурному надбанню, то я вам скажу так, що кожні два роки ми проводимо фестиваль німецької культури, обичаїв. Є виставка картин, то дійсно багато у кожному місті, у кожному селі є такі мовні школи вихідного дня. Дуже добре, мабуть, в Києві знають ансамбль «Deutsche Quelle». Це німецька молодь, котра дуже справляє таке враження добре. Робляться різні конкурси німецьких звичаїв, традицій. Дуже багато вділяється уваги.
Олег, от ви казали про те, що от може стати проблемою мовне питання. Це означає, що все ж таки молоде покоління втратило мову? Чи воно все ж таки якось ще дотримується? Якщо не втратило, то яка це мова? Наскільки вона близька до німецької літератури на сьогодні?
Ну, насправді і втратила, і не втратила. Тобто зараз є всі можливості вивчати німецьку мову, її практикувати. Проте, як нам відомо, за радянських часів багато хто з батьків з наших, з дідусів, з бабусів, тобто це було заборонено розмовляти німецькою мовою, і тому багато хто просто не мав можливості вчити її як свою рідну мову або як другу мову, тому що просто через питання це було страху. А зараз це вже набагато краще. Дуже багато людей, навіть не німецького походження, вчать мову просто тому, що їм це цікаво, поряд з англійською.
Пане Віталію, от ви спитали за мову, як ви дозволите. Я ще з тих післявоєнних років пам'ятаю, у школах ж німецького не було зовсім.
І як його було багато до війни, так його стало фактично
з очевидних
причин не стало після, так?
Да, дуже добре пам'ятаю, як моя старенька бабуся давала мені Біблію на німецькій мові. Ще готичний шрифт був такий, і вивчав я цю мову от по цій Біблії, все. І зараз сьогодні от моє покоління, ще довоєнне, дуже багато хто не знає язика. Бо дійсно, я в 60-му році приїхав в Київ.
Звідки?
З Урала. Туди батько Сталін нас відправив, приїхав сюди, і з 60-го року у мене до 90-го не було можливості розмовляти німецькою.
А взагалі була тенденція, сім'ї, що люди намагалися якось забути про своє німецьке походження
і вшивати? Так, так. І фамілії міняли, і все, що ви хочете. Тільки, щоб не бути німцем. А зараз всі хочуть бути німцями. Так помінялось в моєму житті воно все.
А як взагалі сприймаються? От ви ж існуєте в багатонаціональному середовищі, українському середовищі. Як сприймається те, що ви людина німецького походження? Цікаво.
В принципі, нормально. Можливо, ще там у дитинстві були якісь там, або хтось там жартував з приводу того, що там німець. Ну, різноманітні були там жарти. І навіть досить такі вже рідше, але все ж таки зустрічається. Ну, в основному це такі периферійні райони, коли там подорожуємо з німцями кудись за місто з нашими проєктами. Тобто, ще це залишилося, на жаль, але радить той факт, що цього вже менше і менше. Тобто суспільство потрохи виховується, потрохи все ж таки дивляться, ну, починають історію вивчати і розбиратися в цьому.
От те, що фактично немає цього усвідомлення німецької присутності на українських землях упродовж століть, це факт, правда? Що його не існує в суспільній пам'яті. Тут можна якраз сказати, що пропаганда, вона одержала перемогу.
Одержала перемогу. Німці, всіх німців до війни, це, на мій погляд, що з німцями було покончено дійсно з початком Другої світової війни. Були тут німці, так, можна їх на три категорії поділити. Це були німці-колоністи.
Які були на півдні України.
Так. Німці-спеціалісти, воєнні, учені, от то багато. Наприклад, тричі був ректором Київського університету Святого Володимира Микола Бунге. Він був німець. І дуже багато пов'язано в Києві в історії з іменами німців. Все це, війна зробила все це забути вже.
Ну, от таке питання, чи можна відновити таку пам'ять?
В принципі, ми все заради цього зараз робимо. Тобто дуже-дуже у нас велика така діяльність. Ми проводимо, тобто, декілька наших проєктів. Це, по-перше, заходи з присвячені 70-річчю трудомірців, які були депортовані люди під час Другої світової війни. Тобто просто молоді люди самі на добровольних засадах зустрічаються з цими похилими людьми похилого віку та записують їхні спогади. Тобто вони кажуть, як це дійсно було. Тобто це, що вчили там у підручниках нас, це насправді було зовсім по-іншому. Дуже часто просто радикально по-іншому.
Тут важливо таке сказати, що радянська влада, вона взагалі хотіла привчити людей до одноманітності. Так. І ця одноманітність, вона передалася. От, ніхто не уявляє, що яким би там південь України, скажімо, там до війни, що там були, умовно кажучи, не умовно, там були фактично, там були німецькі колгоспи, колонії, які були колективними господарствами, там час були єврейські колгоспи в Криму і на півдні України, були болгарські, був шведський знаменитий колгосп, який...
Це в... Єкатеринославської
під Новою Куховкою.
Да.
От, і його досі шведські дослідники його вивчають, бо виявилося, до речі, там люди розмовляли.
Естонські були.
Так. Все це була така, тому що була багатюща земля, і люди, які чимало селян, вони хотіли якось на цій землі бути, обробляти, і вона була.
Перший декрет, чи ні, маніфест України до Екатерини II в 1763 році поїхали німці. Вони ж їхали і ще тоді, коли Румунія, Валахія і Молдова, це були ще за Турцією. От вони їхали по Дунаю, аж з Баварії спускались сюди до Ізмаїлу. Ізмаїл ще був турецьким. І їхали сюди на свободні землі. Дійсно, я підняв історію, як мій прапрапрадід в 1787 році виїхав з Німеччини, з Ельзаса, і приїхав сюди, на Одещину.
Також, я думаю, слід нагадати те, що за радянських часів дуже багато героїв Радянського Союзу були саме німці після Другої світової війни. І влада це досить довго не хотіла визнавати. І навіть дуже були такі часті випадки, коли просто відбирали усі ці нагороди, усі медалі в таких людей та ще й кудись там відсилали подалі.
Ну, тому що це було руйнування стереотипів.
Да, дійсно, 1941 році у вересні чи в серпні був наказ, і всіх німців, офіцерів і солдат відізвали всіх з діючої армії, і всіх відправили у так звану трудармію.
Ну, ми ж навіть знаємо, що практично ніколи не розповідали вже в Радянському Союзі про Автономну Республіку Німців в Поволжі. Це була заборонена тема. Я завжди розповідаю, це може і слухачам цікаво, про такий чудовий епізод, який... Є промовисту ілюстрацію того, як, скажімо, там коригувалася пам'ять. Ви знаєте, що в романі Ільфа і Петрова «Золоте теля»? Да. Знаєте цю історію, да?
Да?
Про Паніковського? І там є така історія, що вони були дітьми лейтенанта Шмідта. І Паніковський порушив конвенцію про розподіл земель і перейшов на територію, яку там займав Шура Балаганов. Так почалася їхня суперечка. А чому він порушив конвенцію, ви знаєте?
Знаю.
Знаєте. От і ви знаєте, так? Да? Не знаєте?
Знаю.
Ну, це прекрасна історія, тому що цензура після війни зняла абзац, який розповідає, що Паніковському за конвенцію дісталася Автономна Республіка Німців Поволжя. Оскільки вони там були німцями, вони точно знали, що він не схожий на сина лейтенанта Шмідта, вони його там, звичайно, не приймали. І він змушений був перейти на суто російські території, де він міг свою цю авантюру продовжувати. Тільки ці території не були йому виділені. Це була такий жарт, що він такий невдаха, що він навіть взяв собі територію, де були співвітчизники цього легендарного лейтенанта, які точно знали, як мають виглядати діти лейтенанта Отто Шмідта. А коли цей абзац знищили, то виникло, завжди виникало питання, чому Паніковський так себе повів. Це така, не мов би, жартовлива історія, а з цим жартом величезна фальсифікація навіть не історії, а реальності. Реальності. До речі, розкажіть мені, все ж таки, от поза цією нашою розмовою, що сталося з цим вашим рекламним роликом на Євро, який зажив такою величезною популярністю в мережі, його показували в Ютубі багато людей, тобто, подивилися, і то, що не став він взагалі частиною офіційних матеріалів?
Частиною офіційних, на жаль, не став, хоча його дуже охотно показують різноманітні туристичні сайти, викладають у себе на порталах. Проте офіційного визнання він так і не отримав, хоча я знаю точно, що навіть київська влада, вона таки дала такий знак, що вона його побачила, проте нічого так офіційно, нікуди він не пішов. Може, це пов'язано з тим, що невдовзі після мого ролика вийшов офіційний ролик.
Явно дорожчий, да?
Ну, трохи дорожчий. Проте вони дорожчий. По-своєму, вони просто різні. Так.
Я, до речі, все ж таки думаю, пане Георгій, ви не побоїтеся, що молодого покоління німців все ж таки тут не буде через певний час?
Думаю.
Є така?
Це є така. Я вам скажу так, що, наприклад, зараз, по офіційним даним, з Радянського Союзу і вже з Росії, з України виїхало 4,5 мільйона німців у Німеччину. Залишилось 33 тисячі німців, я скажу вам, може мені проще буде сказати по-російськи, 12% німців, відсотків німців володіють німецькою мовою.
З тих, які тут залишились.
Які тут залишились. Німцям дуже-дуже приємно, коли я приходжу, наприклад, у посольство, і починаю розмовляти, як вони кажуть, пан Мозер, ви розмовляєте на старонімецькій мові.
Ну, от, очевидно, так.
Вони дуже-дуже люблять, бо після війни ж і в Німеччині. Я під час війни, кстати, був серед тих, хто був засланий, репатріюваний в Німеччину. І тоді розмовляли от на нашому, на речі, на діалекті. А зараз там «Гохдойч». І коли вони чують, була співробітниця в посольстві, я тільки два слова сказав, вона каже, пан Мозер, тепер я знаю, з ким розмовляти на так називаємому «Альтдойче Шпрахе».
Ну так, тому що мова вона розвивається, вона там пройшла певні степені розвиття, а в вашій колонії вона залишилася такою, якою вона була за переселенських часів. Так. Але з іншого боку...
Ну мені, я ото відчуваю, що все менш і менш людей розмовляють на німецькій мові, німецькі звичаї, німецькі традиції. Оце. Ви знаєте ще, що дуже добре, це наша кірха. У нас є кірха, ну, лютеранська, вона так і називається.
Ну, вона тут так, поруч з нашим офісом, так.
Да. Ця кірха, ой, як дуже важко ми її отримали. І я дуже вдячний академіку Толочко. Це він нам допоміг ще тоді при Кучмі, отримали ми цю кірху. І дійсно, багато-багато людей, і старих, і малих, молодих, ходять в цю кірху, і там набувають собі ці традиції, мову, і все-все інше.
А у вас немає конфлікту поколінь, пане Олеже? Бо пан Георгій вважає, що все це закінчується, ви ж, напевно, не хочете так вважати?
Ми не хочемо так вважати, але насправді так, є дуже такий великий відтік, особливо, ну, зараз вже трохи це слабше, але в 90-х, на початку 2000-х років був дуже великий відтік німців. І багато з тих людей, з ким ми починали працювати, ну, безпосередньо я, їх просто вже в нас немає. Хоча ми шукаємо, і люди шукають нас, ті люди, які дізнаються, що в них є німецьке коріння. Тобто дуже багато в кого залишилося якісь там архівні папери, чи просто люди, які цікавляться своєю, як це, родословною, вони дізнаються про це, вони приходять до нас, вони кажуть, що ми хочемо це підтримувати, хочемо розвивати німецьку культуру.
А от у людей, які виїжджають з України в Німеччину, не залишаються якісь зв'язки з цією країною потім?
Вони...
З вашою організацією?
Так, ми дуже-дуже...
Якщо є тут родичі, хтось остається, то є ще зв'язки. А як ні, вони, Віталій, ви дуже добре це знаєте, вони дуже втомились в радянські часи, що вони порой не хочуть і вспоминати про цю родину, де вони прожили її все своє життя, старі особливо люди.
Що стосується молоді, то вони дуже так активно допомагають реалізовувати вже спільні проекти Німеччина-Україна.
Я вам скажу відверто по своїх онуках. У мене онуки такі, як ви зараз. І я вам скажу відверто, що коли я кажу, що це ж ви тут виросли, їм було по 6 років, по 7, вони вже забули. Вони вже
німці. А вони живуть в Німеччині. До речі, а як сталося, що ви повернулися з Німеччини після цієї репатріації?
В 1945 році, в 44 році один вождь Гітлер забрав нас в Німеччину, а 6 августа 1945 року другий вождь, Йосифіс, отець всіх народів Йосиф Віссаріонович Сталін, сказав, всі німці повинні жити в Сибіру і не більш 5 сімей в кожному колгоспі. І то ми попали отак в Сибір.
Або просто потрапили в радянську зону окупації.
Так, точно. І ви знаєте, в 1954 році, коли перший раз приїхав Конрад Аденауер в Радянський Союз, він спитав у Булганіна, а де ці 145 тисяч німців, що ви вивезли з Трансністрії? Відповіді не послідувало. Всі вони були там же, де і ті, що до війни виїхали.
Ну, це фактично ми говоримо про дві групи, да, такого німецького населення. Ці німці Поволжі і німці Подністров'я, Подністровські землі. Або були ж просто звичайні люди, я маю на увазі, не пов'язані з тими громадами, які жили в Києві, вели в Харкові, там, в Дніпропетровську, в великих містах. І теж було чимало. Це, я думаю, що доля кожної такої людини – це окрема історія. У мене є колега, в якого є... Відомий російський журналіст, у якого один дідусь був німцем, і інший дідусь був євреєм. І вони були науковці, професори, і вони змушені були з плином часу перезмінювати обидва свої національності. Знаєте, один дідусь змушений був ставати євреєм, щоб в 41-му році, бо вони були в Москві, щоб його не репатріювали з... Москви кудись до Сибіру. Інший змушений був ставати потім в час боротьби з космополітизмом німцем. Да, і це була... От ми зараз це з посмішкою говоримо. Це ж за кожним таким рішенням, за кожною такою перетурбацією. Це ж людська трагедія, психологічна і моральна. І таке. Люди не могли бути самими собою, хоча мали величезні заслуги перед наукою, перед суспільством і таке інше. От походження не давало можливість бути таким. Тому що радянська людина, вона не мала б мати якихось будь-яких таких небезпечних рис. А це, ми знаємо, що це походження, воно завжди здавалося небезпечним.
Так.
Ви кожного року збираєте на такі от наради?
Кожного року.
І щось змінюється з часом?
Ви знаєте, дуже багато допомагає німецьке міністерство внутрішніх справ.
Воно займається діаспорою.
Воно займається діаспорою.
Я думаю, що більш активно, ніж українське населення, українське міністерство.
Скажу відверто, як 3-4 роки тому були ми у Госкомітеті по національностях, і молодіж, і люди похилого віку відпочивають в Криму. Дуже-дуже багато допомагає Німеччина.
Ну, це, до речі, важливий такий приклад, тому що якщо б Україна, скажімо так, опікувалася українськими громадами по світу, це ж там є не тільки багаті громади, є досить люди, які потребують державної допомоги в Росії, там, в тому ж Сибіру, там, за Уралом, в таких країнах, там, як країни колишньої Югославії, там бідні громади, але ніхто про це тут абсолютно не думає.
І не згадує, ні.
Я думаю, що та сума, про яку наші слухачі зараз почули, яку виділяються німецькі громади в Україні, це таке промовисте свідчення того, як варто поступати з власною діаспорою, коли ти зацікавлений справді.
Так, так. Я скажу ще одне дуже добре, що Володимир, як голова Ради німців України, дуже зараз займається питанням по створенню міжурядової комісії Україна-Німеччина. Бо дійсно уповноважений по ділах, по справах меншин німецьких, пан Бергер, він часто каже, що треба, щоб ці німці, що є в Україні, були містком між Україною і Німеччиною.
На цьому можемо закінчити наш сьогоднішній діалог. Подякую нашим гостям, почесному голові Ради німців України Георгію Мозеру і керівникові Всеукраїнського об'єднання «Німецька молодь в Україні» Олегу Фінгеру. Дякую, що були з нами сьогодні. Нагадаю, що цю програму про Юрія Віталія Портника. Від до нових зустрічей, шановні слухачі.